ønsker vi Barnekirka en flott samling nede. Og nå skal vi ha en samtale. Ann-Helen Nyhus, som vår gjest i dag, hun og jeg, vi skal prate litt sammen. Så velkommen. Den skal være slått på. Så flott å ha deg tilbake, Ann-Helen.
Takk.
Vi satt jo her for underkant av et halvt år siden. Mm. Var kanskje like nervøs da som nå.
Ja.
Men jeg tror det her skal gå veldig flott.
Ja.
Det var et nytt bekjennskap for oss som menighet. Mm. Når hun var sammen med oss her i desember. Og hun ga noen farger og kontraster til et liv som du har vokst opp og levd med.
Ja.
Og du har jo vært nå rusfri i 3 år, 6 måneder, er det det?
8 måneder.
8 år?
Ja.
3 år og 8 måneder rusfri. Og når vi var sammen her forrige gang, så hadde vi litt om temaet utenforskap.
Ja.
Om det å ikke finne plassen sin i samfunnet, i fellesskapet, og at det er mange årsaker til at noen velger å isolere seg.
Mm.
Men i dag så skal vi ha litt fokus på at isolasjon er mer brutt,
ja,
enn tidligere.
Ja.
Men for de som ikke var her under samtalen vi hadde i desember,
mm,
hvem er det som jeg sitter sammen med her nå?
Det er vanskelig å si. Vel, jeg er 56 år, og jeg har ruset meg i 41 år. Jeg startet når jeg var 11 år, og da bodde jeg på mitt andre fosterhjem. Har bodd på flere barnehjem og vært utsatt for diverse overgrep og omsorgssvikt. Og man kan jo bare tenke seg hva det innebærer, så man bør kanskje ikke gå så mye inn på det, men i hvert fall så har livet bestått av tunge utfordringer ut fra det. Og når man først har vært utsatt for overgrep, så er det ofte at man blir utsatt for det fordi man selv blir grenseløs. Så blir man også utsatt for det senere også. Så livet har jo vært ganske tøft, men jeg har vel alltid hatt en eller annen tro da, på at det skal bli noe bedre. Og jeg har klart å utdanne meg til barnepleier og SFO-pedagog. Og har jobbet med det i mange år. Inntil alkoholen overtok. For da, ja, nå blir det 13 år og 8 måneder siden. Fordi jeg isolerte meg i 10 år på Nesodden, så jeg passet på å reise på butikken når jeg visste bussen ikke gikk, og holdt stort sett meg for meg selv. Og det var jeg og bikkja og vinen. Så det var liksom det de årene der gikk med på. Men når jeg var 9 år, så fikk jeg en heklenål av fostermora mi. Og det redda nok livet mitt.
Ja, du nevnte jo det når vi hadde forrige samtale, mm, så kom det i en sånn bisetning, mm, om denne heklekroken.
Mm.
At midt i det mørke, mm, så fant du fram en gave gjennom denne heklenålen som, mm, har med kreativitet å gjøre.
Ja.
Og det er jo litt av det temaet som vi skal bevege oss inn på nå, om det å ha evnen til å skape.
Mm.
Og at det har også vært en vei tilbake for deg til livet.
Ja.
Og i de siste par månedene så har vi fått flotte bilder som har hengt her i kirka på en utstilling.
Mm.
Sånn Ann-Helen, hun dristet seg ut i det, kastet seg ut i det. Og var villig til å utstille noen av de bildene som hun har malt, og vi ser jo at bildene dine jo ganske fargerike.
Ja.
Og det står jo litt i kontrast til hvordan livet på en måte var i, ja, både i barndom og i ungdom og i gode deler av voksenlivet, så ja. Var det mye mørke farger.
Ja.
Men nå kan vi se veldig mye spreke, spenstige farger.
Ja.
Hva er det du tenker, hva uttrykker du gjennom det?
For å begynne litt sånn bakover da, så jeg har alltid kledd meg i svart. For jeg har jo ikke ville synes. Og fra jeg var cirka 6 år, så hadde jeg så mange tunge traumer at dette måtte jo ut på en eller annen plass. Og det kom ut igjennom veldig tunge mareritt gjennom natta. De kaller det posttraumatisk. Sånn at når man har vært i krigen, så skjer sånne ting. Men jeg var jo heldig på den måten at jeg fikk det kun gjennom natta. Men det var en mørk borg, en svart borg, og denne borgen, den drømte jeg om hver natt. Og inni der så skjedde de tyngste overgrepene. Og da snakker vi om at man sulter, og vi snakker om over tid. Der skjedde overgrep som totalt svik. Moren min sto og så på at jeg ble utsatt for incest når jeg var 6 år. Det foregikk voldtekter i denne borgen. Altså, alt hva jeg har opplevd og overlevd, det har foregått i den borgen. Men ikke de kveldene som jeg drakk. Sånn at derfor så fant jeg jo egentlig ingen mulighet til å takle den mørke, svære, tunge borgen. Fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle de nettene. Piller hjalp ikke det heller noe særlig. Så det var bare alkoholen som hjalp meg på det, for å si det sånn. Men derfor så ble jo livet bare svart da. Fordi det var tungt gjennom dagen, for jeg måtte bearbeide det jeg hadde drømt om gjennom natta. Og så drømte jeg videre på den samme borgen neste natt. Og våkna jeg på natta, så drømte jeg om, bare fortsatte jeg drømmen. Og dette har jeg aldri finnet ut av hva egentlig er for noe, men jeg tror jeg egentlig rett og slett har fått en slags hjelp til å takle hverdagen, til å overleve hverdagen, sånn at nettene har vært det tyngste marerittene. Og i terapi en gang så var det ei som sa, kan du tegne den borgen? Og det gjorde jeg. Og den var brun, og den ser ut som den fra middelalderen. Men den hadde bare en sånn pitteliten dør. Fordi det var bare jeg som kunne gå inn der, fordi den var så mørk at det var ingen andre som kunne være med inn der. Og dette som jeg har malt her, det kan du kanskje se, er ganske farverikt. Fordi når jeg slutta å drikke, så mista jeg den mørke borgen på natta også. Plutselig så var den blitt tatt fra meg. Og dette har jeg heller ikke skjønt noe av. Og så begynte jeg å male. Og så malte jeg litt sommerfugler. Fordi det var liksom friheten.
For sommerfugler og denne borgen som du kaller for himmelborgen.
Himmelby, ja.
Himmelby.
Ja.
Og når vi pratet sammen her for en par uker siden, så nevnte jeg at for meg så er det viktig at det kors på denne borgen.
Ja.
Hvorfor var det viktig for deg at det var kors på denne borgen?
For meg så representerer det håpet og tilliten til at det er noe som er større, og som det er verdt å leve for, da. Og jeg har ikke noen ord på det. Men jeg vet jo at uten håpet, så ville jeg ha blitt boende inne i den mørke borgen. For den borgen var likegyldigheten, og den var hat. Mens korset og farvene, det lyset, og det kjærligheten. Mm. Sånn at det liksom helt stikk rake motsetningen på den da.
Og så ser vi jo at det også mye sommerfugler som bryter ut fra denne borgen.
Ja.
Og det har jo også vært et bilde på det nye livet som du har begynt etter rus og isolasjon.
Ja.
At det har lugget kapsler mye inni deg, som nå begynner å få liv.
Ja.
Og kan du si litt om hvordan ser det ut i dag? Hvordan har på en måte denne puppa sprukket og fargene har begynt å komme tilbake? Hva det som skjedde i den prosessen der for deg?
Det mange ting som skjedde. For det første så fikk jeg øvd meg bitte litt på kreftgruppa. Etter at jeg ble frisk så kunne jeg begynne å gi litt tilbake dit. Og så fikk jeg liksom øvd meg litt på å snakke foran folk litt mer enn to. Og bare det var jo kjempeskummelt. Og så spurte Hege på frivillighetssentralen om jeg kunne være med og bidra frivillig der med et eller annet kreativt. Og så satt vi og lekte oss med ord og tenkte høye tanker om at ja, hehehe, vi kan jo lage et Pippi-verksted. Og det faktisk over et år siden, og det har ligget og modnet, for det har vært så skummelt. Men nøyaktig ett år etter det, så åpnet vi Pippi-verksted på frivillighetssentralen på Tangen.
Og Pippi har jo litt av det mottoet at, at det her har jeg ikke prøvd, så det kan jeg sikkert.
Ja.
Og det vel noe av det som ligger, som du hiver deg ut på.
Ja. Og jeg har bare en regel, og det at det ikke lov å snakke seg selv ned, eller andre. Fordi vi må få et lite pusterom fra negative og vonde tanker. Så der, da fikk jeg lov til å begynne med det. Og så, når man begynner å ta imot livet, så kommer man inn i en, i hvert fall gjorde jeg da, inn i en sånn positiv spiral. Så da ble jeg også med på, i fjor, kontra Kirkens Bymisjon. Mm. Og så fant du meg på den måten at du ga meg sjansen til å stille ut bildene. Altså, det å ha noen som tror på en, jeg tror det det viktigste her i verden. Det ene mennesket. Det snakket jeg litt om sist gang. Det der med det ene mennesket som ser deg, som tør å tro på at du faktisk har noe å gi. Og så fikk jeg lov å henge opp bildene her. Og det satt veldig langt inne, for egentlig hadde jeg lyst til å sette bildene rett innenfor døra og løpe av gårde. Men så var jeg med og hengte opp og fikk hjelp til det, og jeg ble tatt på alvor, og det skulle være rettekanter, og det var grupperinger. Og den respekten jeg fikk, og så det var veldig fint. Og jeg har lyst til å fortelle litt om den der himmelbyen, fordi den himmelbyen er jo helt motsatsen av da den mørke borgen. Og så nå maler jeg nesten bare himmelbyer, fordi plutselig kom de der himmelbyene til meg, og inni der så kan jeg leke. Du ser, dørene er ganske store, fordi her kan alle komme. Og så kan vi leke, og så er det farver. Og så er det lov å snakke om tunge ting, men det er ikke det som er essensen der. Og jeg slipper å være i den tunge borgen på natta. Og så kan jeg heller spre den gleden med lek. Med det å tørre å kjenne på friheten, tørre å kjenne på at man får en mulighet, en sjans. Det er det jeg synes jeg fikk av deg og dere. At dere tok meg imot på den måten her. Det var helt unikt. Og ut av det da, så fortsetter den fine spiralen. Så nå har jeg også en utstilling på Nesoddhuset. Og så sitter jeg her og snakker igjen. Og det har vært fryktelig skummelt.
Men det er jo så flott.
Ja, så fint.
Jeg var på Nesoddhuset på på torsdagen.
Ja vel, ja.
Og så på den utstillingen.
Ja.
Og det var jo utrolig flott å få se alt så kompakt. Og så tett, jeg har jo vært hjemme hos deg.
Ja.
Og der, det er jo bare et verksted av kreativitet hjemme hos deg på alle mulige måter.
Ja.
Men å få se den strukturen og se på en måte hvordan livet har blomstret.
Ja.
Det kom veldig godt til uttrykk gjennom den utstillingen som du har nede på Nesodd-huset. Ja. Og du nevnte også tidligere for meg at du maler deg tilbake til livet.
Ja.
At det var ikke en terapi for deg, men du bare maler deg tilbake til livet.
Ja, det er livet, tenker jeg.
Mm.
Folk sier, åh, det er så fint å hekle, for det er så fin terapi. Det er livet, det sier jeg. Åh, men det er så fint å male, for det er jo så fin terapi. Det er livet, det sier jeg. Fordi skal vi gjøre alt i terapeutisk form, hvor blir det livet da? Og jeg har akkurat finnet livet, så jeg kan ikke drive med den terapien. Så...
Det er så fantastisk å være med og heie på livet.
Ja.
Og jeg må si at jeg er så stolt på vegne av deg.
Takk.
For hva du har kommet ut av, og det for meg at du sitter her, fargerik og flott, er for meg et mirakel. Som forteller at det er en kraft som kan forandre mennesker.
Absolutt.
Det er noe mer som... av livet som bor i oss, selv om at vi har opplevd det verste av det som vi kan forestille oss.
Helt.
Det har vært din historie, og så sitter du her ved fulle fem og deler ut av livet. Men hva er det som gjør at du har valgt å være så åpen?
Fordi det var et menneske som var åpen. Mens jeg drev og isolerte meg, så jeg det på TV. Og da, altså jeg har alltid vært åpen sånn tilsynelatende, fordi jeg kan godt fortelle om selve hendelsene, men følelsene mine har jeg ikke ville gi bort. Men det å finne den åpenheten, det gjorde jeg etter at jeg så ei som hadde faktisk ganske lik historie som meg, og det er det jo ikke så mange som har, som er på min alder da. Og så sto jeg frem, og så sa han noe om at det er håp. Og det eneste man var nødt for å gjøre, det var å slutte å ruse seg. Og det var sånn, you're right. Kan du snakke om liksom, som har vært det i 10 år. Men det fikk meg i hvert fall til å finne noe å se frem mot, og et håp om at kanskje en gang at jeg kunne komme meg dit jeg også. Så jeg tok kontakt med meg, og vi... snakket, chatta sammen i bortimot 6-7 år før jeg klarte å slutte. Og når jeg endelig klarte å slutte, så og at jeg har overlevd dette livet. Fordi når jeg endelig fikk lov til å begynne å leve livet, så har jeg ikke lov til å bli sittende på de verktøyene, eller den kraften, eller det jeg har gjort da, for å komme inn i livet. For det er så mange som går rundt og bare overlever dette livet. Det er så vondt. Og hvis jeg kan være litt grann åpen, vise litt farve, sette noen ord på hvordan eller hva som skjer, så er det absolutt verdt det. Og jeg tror fortsatt på den der, det er et menneske som skal bare gi deg den der muligheten, gi deg håpet, vise veien på en eller annen måte. Men alle er ikke for alt, sånn at jeg kan gjøre det for kanskje noen få, og så kan de gi videre, og så videre, og så videre.
Hva er det som ligger foran deg nå da?
Det er at jeg blir mer og mer modig. Jeg fortsetter med pipiverste. Og i oktober er jeg ferdig med gjeldssaneringen, som jeg har sittet fast i nesten 9 år. Og da blir jeg enda friere, og da må jeg vel male en sommerfugl til da, tenker jeg.
Så bra.
Nei, og så tenker jeg at kanskje en dag at jeg blir kjempemodig, og da har jeg lyst til å reise et sted. Fordi at jeg har flyttet 42 ganger, og det ikke frivillig for å si det sånn, sånn at livet mitt har bestått av det. Men derfor så har jeg fryktelig lyst til en dag å pakke en koffert, heter det visst, for å reise og for å oppleve og for å reise tilbake. Helt edru. Jeg tror det kan bli fint, ja. En gang.
Ja. Så fantastisk.
Ja.
Det er hvordan du tar tilbake livet og nekter å si at det som har vært, at det skal forme og prege resten av livet, men at du var villig til å sette en strek i sanden og bare si at nok er nok, og at du tar tilbake livet, og du tar det meter for meter, skritt for skritt.
Ja.
Det er forbindelig for oss alle sammen. Uavhengig om vi har vært i rus eller ikke i rus, så tror jeg at det som du har løftet fram her, at det er viktig. Og jeg kjenner at jeg blir utfordret gjennom samtalen med deg, både å ha evnen til å se den ene. At vi ikke bare ser skogen for bare trær, liksom, men at vi kan få se den ene personen, og være med, og hva kan vi gjøre som forskjell? Og du er også et vitnesbud for meg, at vi vet ikke hva som bor i et menneske.
Nei.
Selv om at det kan se skrøpelig, og det kan se slagen ut på yttersiden, så vet vi ikke hva som bor i innersiden på det mennesket, av gaver, evner og talenter. Og det har du vært et solid bevis for oss her i dag. Og hun har tatt med noen helt nye bilder som henger på veggen inni der. De er veldig ferske. Og det er mulig etter kirkekaffen, etter gudstjenesten her, når det er kirkekaffe, å se litt på det.
Ja.
Og du har også blitt frimodig, at du har begynt å selge det som du har også. Så det er jo på en måte at du er villig, du gir noe av livet for å være med å skape et minne for andre også om livet. Så hvis det er noe som faller av nysgjerrighet og tenker at dette har passet bra der eller der, så ta en prat med Ann-Helene i etterkant hvis du er interessert i noen av bildene, eller om du vil velge å fære på Nesoddhuset for å se det som er utstilt der også, så ta kontakt med Ann-Helene hvis du er nysgjerrig og kunne kanskje tenkt det, og et av disse bildene. Så jeg har bare lyst å si tusen takk for at du er så frimodig og deler. Og det beste som jeg kan ønske for et menneske, det er Guds velsignelse. Og det ønsker jeg over livet ditt, over hvert fotsteg som du måtte ta. Og vi i kirka her, vi vil fortsatt være med å heie på deg.
Tusen takk.
Så tusen takk. Det gikk jo bra det her.
Gjorde det.
Ja. Da skal vi få litt...